Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu
pažnje. Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje.
.6 dobro veče vam želim u emisiji U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Ja sam Olivera Simić-Milošević. Večeras do 18 sati razgovaramo o tome koliko košta bavljenje sportom. Šta učiniti da sport bude dostupan svima? Koliko se mladi danas generalno bave sportom? U studiju Radio Beograda 1 su dr. Goran Prebeg, asistent na katedri za rekreaciju Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja. Dobroveče i dobrodošli.
Dobroveče.
Sa nama je i legenda atletike, gospodin Dane Korica, savjetnik Sportskog saveza Srbije. Gospodine Korica, dobroveče i hvala vam što ste došli.
Dobro večer i hvala vam što ste me pozvali.
Svakog trenutka pridružit će nam se i gospodin Jezdimir Marsenić, generalni sekretar Asocijacije Sport za sve Srbije. Evo, pre par minuta u našim vestima imali ste priliku da čujete da je u hali 1 Beogradskog sajma otvoren Međunarodni sajam sporta pod nazivom Sportska strana Srbije, susret šampiona. Tokom 3 dana trajanja posetioce očekuju predstavnici oko 100 sportskih saveza i druženje sa više od 300 vrhunskih sportista. Čuli smo danas da je i ministar omladine i sporta Vanja Udovičić podsjetio da su srpski sportisti u ovoj godini osvojili 521 medalju. Dakle, da su oboreni gotovo svi rekordi. Gospodine Korica, kako vi kao dugogodišnji, da kažem, i sportista i danas rekreativni sportista ocenjujete ovu sportsku godinu?
Prvo bih htio da pozdravim sve slušalce ove emisije Radio Beograda koju slušam često, koja je vrlo interesantna, pa i ova emisija verovatno će biti interesantna, da kažemo da je sport u ovoj godini načinio mnogo veliki korak napred i bit će ga sigurno teško održati u narednom periodu, jer su naši sportisti nas obradovali baš onako kako to dolikuje. Imali smo i prvake sveta i prvake sveta u raznim sportovima i u Evrope. Imamo dosta i kvalifikovanih sportista za olimpijske igre. To je sve divno za našu zemlju, mislim svako se tim može se pohvali i ovo je prilika da se čestita našim sportistima na tako velikom uspehu, ali moramo da budemo oprezni jer nije svake godine proleće, nije svake godine leto pravo, tako da moramo da budemo oprezni u događajima sledeće godine su olimpijske igre i tu se broje medalje i tu je ono što je najvažnije, ali mislim da Srbija ima potencijal i da naša država ulaže u taj naš potencijal i tako da verujem da će naši sportisti biti sljedeće godine na nivou kojom su bili ove godine i želim sve najbolje.
Gospodine Prebeg, rekla sam u uvodu, vi ste asistent na katedri za rekreaciju Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja. Kako vi kao prosto čovek koji se bavi i edukacijom mladih ocenjujete ovu sportsku 2015.
Pa pre svega hvala na pozivu i također pozdrav za sve slušaoce. Moram da naglasim da mi je zadovoljstvo biti u društvu sagovornika kao što je gospodin Korica i stvarno sam počastvovan. Nadovezao bih se na reči gospodina Korice, slušao sam također danas izjavu našeg ministra koji je rekao da je lakši deo posla urađen, lakše je bilo zaraditi 521 medalju u odnosu na to koliko je teško zadržati pozicije koje su naši sportisti postigli. Također je naglasio da vrhunski sport ne može da funkcioniše bez dobrog školskog sporta, uvođenje dece u sport i rekreacije. pa je odao priznanje svim tim sportistima i zapamtio sam njegovu rečenicu kada je rekao da je on trebao da bude među publikom, a svi ti sportisti, pogotovo najmlađi na Bini gde se on danas nalazio. Nadam se da idemo u pravom smeru, da je i država i društvo prepoznalo važnost bavljenja sportom prvenstveno za najmlađe i mislim da je to pravi recept za uspeh.
Da, ako samo jedno dete posle ovog sajma sporta krene da se bavi ili počne zapravo da se bavi sportom, uspeli smo, veruje Udovičić. E, to je i naša današnja tema. Poznato je da slobodno vreme većine mladih nekako je danas vezano za internet, a stručnjaci često skreću pažnju da je aktivno bavljenje sportom način, jedan od najboljih načina da se spreči rizično ponašanje i da se izbegnu bolesti zavisnosti. Međutim, poznato je da troškovi bavljenja sportom skoro u potpunosti su danas na teretu porodice i zbog toga rekreativno bavljenje, redovni treninzi nisu baš dostupni svoj deci koja vole sport. Dakle, u toku emisije razgovarat ćemo o tome kako, šta učiniti da sport bude dostupan svima, ali pre toga, gospodine Korica, da kažem, vi ste u jednom od intervjua rekli da mislite da ste u toku svoje karijere dva puta optrčali zemaljsku kuglu kada bi se sabrala sva pređena kilometraža i da bi se svi automobili uveliko pokvarili. Bolesti sport su vas ojačali. Pa kako je to izgledalo kad ste vi počinjali da se bavite? Šta vas je to povuklo u atletiku?
Mislim da, hvala vam na tom pitanju i da je duga priča o mom početku bavljenja sportom i atletikom, a tačno da sam verovatno obišao dva puta zemljenu kuglu. Ja sam trenirao nekad i tri puta na dan, a dva puta redovno. Ali ja sam se bavio sportom iz leka. Meni je sport bio lek. Jer ja sam kao dete bio teško bolestan, invalid, ležao sam u krevetu 7 mjeseci, nepokretan, u gipsenom koritu. Imao sam posle toga tuberkulozu pluća, tako da sam bio slučaj koji je otpisan. Međutim, meni je sport i trčanje i rekreacija mnogo pomogla da kasnije budem i član reprezentacije Jugoslavije. To sam jako želeo, da imam na grudima celu Jugoslaviju i da tako afirmišem moju zemlju u to vreme. Uspelo mi to nakon ležanja, nakon 10 godina već sam bio u reprezentaciji Jugoslavije, iako sam živio teškim uslovima na jednom selu, u jednoj porodici koja nije bila imućna, koja nije imala ništa, a kamoli da mi kupuju opremu, tako da sam se snalazio na razne načine, a meni je bio motiv da budem olimpijski šampion, da nosim našu zastavu i da se svira himna u moju čast, da donesem zlatnu medalju u Jugoslaviji po ugledu na Mihalića. On mi je bio idol i tako kad sam se vratio iz te bolnice, onda sam u mom rodnom mestu po blatu, po kiši trčao, nekad malo bos, nekad nekim bakanđama, a kasnije sam u klubu koji je se formirao u Kutini dobio neku opremu koja je bila u to vreme dobra i tako sam trenirao i samo sam se plašio da mi lekari ne zabrane da trčim jer sam bio teško bolestan, da mi se bolest ne povrati. I zahvaljujući treningu i vežbanju, meni se bolest nije povratila, meni su pluća ojačala, noge također. Tako kad sam došao kod tog lekara koji me lečio u Lovranu kod Opatije, 71. godine sam došao da ga posetim, da vidim tu moju bolnicu gde sam dosta dugo ležao, on nije vjerovao da sam to ja i mislio da sam ja davno umro. Međutim, to je jedan znak da sport čoveka ojača, očeliči, da mi ništa nije teško. Ja mogu da kažem da sam i posle toga kad sam bio u reprezentaciji Jugoslavije i radio kod majstora na Karaburmi kao mehaničar pod kolima i posle toga sam išao na treninge, onda kasnije sam se upisao na fakultet i to sve išao svojim nekim tokom, ali kažem, ti početi nisu bili laki, ali kad čovjek ima neki motiv, neki cilj, onda se to i ljubav, ostvari i ljubav. Da. Onda je pre svega, gospođa Olivera, da vam kažem da vi ste bili atletičarka jedno vreme i ja bih htio da kažem da je atletika nekako sport koji je svima dostupan, jer ja nisam ništa plaćao, da sam ja morao da plaćam.
E pa to se prosto
da, to što ste vi sada pokrenuli tu temu, ja nisam ništa plaćao, da sam plaćao nema šanse, nas je bilo 6 dece, tata nigdje nije radio, majka nigde, mi smo žili od seoskih proizvoda i niko tamo nije trčao u mom selu i čak i u okruženju. ja sam to ležeći u toj bolnici čitao novine, sportske novosti i tako mi sam zavoleo Atletiku, kao Mihalić je bio uzor, je stalno je pobeđivo, on je pobedio i u Sao Paulo i ne znam gde u Japanu, gde nije pobedio, onda sam ja htio da bude kao on. A još sam bio u bolnici, nisam ni pomišljao da bi mogao da nešto tako ostvarim, ali sam, eto, to mi je bila velika želja.
Da li, u to vreme nekako nisu se plaćali treninzi. Danas je to drugačije.
Izvinite što ja ovako malo brzam, da, jer mi smo u školi imali nastavnika fizičkog i on je nas opredeljivo, nas je naučio da i atletiku i šah i sve, i on nama prikazivo i razne vežbe iz gimnastike i svako se opredelio da, kojim je sportom da se bavi, i on je sugerisao, i onda oni nas vodili na takmičenje, vodili nas na ta sva i školska, bili su kros, ja sam dva puta godišnje trčao kros u školi, bio sam najsrećniji kad sam bio drugi na prvenstvu tih škola u mom mestu, u parku smo nekom trčali, pa onda jesenni kros, proletni kros, pa prvenstvo opštine u šahu, pa bilo je ti raznih događaja sportskih, nisu profesori bili tada valjda opterećeni nečim drugim, nego im je bilo samo cilj da decu izvedu, da deca se takmiče, da idu na, da se druže i tako, da zahvaljujući tome, jer da smo, ja rekao sam malo pre da sam plaćao, to ja ne bi se bavio sportom, ne bi mogao, jer nas je bilo šestero dece i kad bi sad šestero krenulo negde da plaća, otac moj bi bankrotirao, jer nemoguća je to misija, zašto bi se ja bavio, ne moj brat ili moja sestra.
Naravno.
To je nemoguće, sada je to sve drugačije, sad se sve pretvorilo u plaćanju, u dinar i tako da je sad to veliki problem naše države. I mi se hvalimo medaljama, treba se hvalimo medaljama, ali mi moramo gledamo šta iza nas dolazi. Da li ćemo mi sutra imati naslednike ovih sadašnjih šampiona?
E pa upravo to je i tema ove emisije. Gospodine Prebeg, vi se radite na katedri za rekreaciju. Dakle, pre nego što čujem vaše mišljenje o tome šta, kako stvoriti, kako se dolazi do šampiona, ili prosto ne morate biti šampion, postoji želja da se, da dete pliva, da se razvije, da trenira košarku, tenis, fudbal, a možda i ne tako te popularne sportove, postoje i drugi sportovi, streličarstvo, softbol, vazduhoplovstvo, koji će biti predstavljeni na pomenutom sajmu sporta ove godine. Kako vi ocenjujete prosto tu situaciju? Koliko je sport danas dostupan deci i mladim?
Vreme o kome govori gospodin Korica je nažalost davno prošlo vreme gde vi možete vidjeti decu da se igraju u komšiluku sa svojim drugarima u školskom dvorištu, što ih naravno ne košta ništa, i to se zove fizička aktivnost s jedne strane. S druge strane, bavljenje fizičkom aktivnošću ili sportom danas može da deluje skupo na prvi pogled, ali ako se uzme u obzir koji su benefiti pogotovo za decu bavljenja tom fizičkom aktivnošću, ta cena pretpostavljam da je mala. Primera radi, društvo trenutno se izuzetno dobro bori da u vreme letnjih i zimskih raspusta ponudi veliki broj programa za našu školsku decu koje su besplatni, od škole plivanja, klizanja, odbojke, da li pri nekim gradskim bazenima ili sportskim centrima. Uglavnom, moramo priznati da društvo konstantno traži pravi model koji može da se ponudi deci, a uvek i naravno sa aspekta financija, kako bi i roditelji koji nisu toliko imućni mogli priuštiti svoje deci tu dovoljnu količinu fizičke aktivnosti. Ja konstantno napominjem dovoljnu količinu fizičke aktivnosti, a ne sport, jer časovi fizičkog vaspitanja, vančasovni oblici fizičkih aktivnosti, pa tek onda možemo govoriti o sportu. Znači, postavljanjem dobre baze u okviru škole i slobodnog vremena naše dece možemo stvoriti dobre preduslove za nekog vrhunskog sportistu.
Da, razgovarat ćemo o tome u čemu je razlika između rekreativnog i profesionalnog bavljenja sportom. Vi ste lepo naveli da treba imati u vidu šta je dovoljna količina fizičke aktivnosti, šta je fizičko vaspitanje, odnosno redovno pohađanje časova, šta je ozbiljno bavljenje profesionalnim sportom. Evo, u ovom trenutku nam je u studio stigao i gospodin Jezdimir Marsenić, magistar fizičke kulture i generalni sekretar Asocijacije Sport za sve Srbije. Gospodine Marseniću, dobroveče.
Dobroveče.
Jel nam stižete sa sajma sporta?
sa sajma, pa da sam znao kako je u saobraćaju, odavno bih stigao peške.
U Beogradu
peške.
Je uvek takav saobraćaj.
Ne, ovakav pretrčit. Redko sam ja, sam dakle, mnogo zdravije. Godina tu u Beogradu, ali nikad nisam zapamtio ovakvu gužu, ali dobro, šta je tu, trebao sam pretpostaviti, s obzirom da je kiša, da treba da krenem sa sajma peške.
E sad,
najbrže bi stigao.
Prosto, pošto nam dolazite sa sajma, to je sajam koji je otvoren danas, trajaće 3 dana za sve koji su naravno zainteresovani. Osim prilike da se sa jednog mesta pošalje poruka o uspesima našeg sporta, mi smo o tome i nešto kratko pričali na početku emisije. U toku 3 dana trajanja sajma, mladi i zainteresovani moći će da se sretnu i sa sportovima koje vole, ali i koja manje poznaju. Ne samo s ovim takozvanim popularnim sportovima kao što su tenis, košarka, plivanje, fudbal i tako dalje. Šta je na sajmu aktualno? Šta su vaši utisci evo ovog sa prvog dana?
Pa moram izraziti zadovoljstvo da je ovogodišnji sajam, mada je i prošlogodišnji bio izuzetno dobro organizovan, da je prevazišao nivo prošlogodišnjeg. To su dakle utisci svih onih koje sam ja sreo danas na sajmu, a bilo ih je mnogo, i u tim razgovorima očigledno da sajam sporta poprima jednu ozbiljnu dimenziju i on opravdava i sredstva koja se ulažu u realizaciju tog događaja. Tamo ima mnogo sportskih saveza, mnogo organizacija, mnogo ljudi koji nisu u nekim savezima, ali su zainteresovani za programe koje nude ti sportski savezi. Važno je istaći da su tamo bili u prilici mnogi sportski savezi da se predstave u svom, ajde, računam, najboljem svetlu.
A šta posetioce zanima, recimo kad dođu u asocijaciju, u sport za sve
pa,
Srbije?
U asocijaciju
šta pitaju, evo recimo i na sajmu? Šta?
Pa pitaju nas za neke događaje, šta sledi, šta će se dešavati, da li ima prostora da se oni uključe u takvu jednu priču. A čini mi se da sport za sve pre svega nudi široku lepezu mogućnosti da ljudi budu angažovani, da se bave fizičkim vežbanjem. Znate, mi smo i inače nadmašili sva očekivanja, ne samo nacionalna, nego i evropska očekivanja kada je u pitanju elitni sport. Dakle, zaista je to impozantna ova činjenica da smo u mnogim sportovima prvaci sveta, prvaci Evrope, osvajači medalja. Međutim, ima jedan problem koji se provlači stalno, da smo u domenu masovnog sporta dosta iza Evrope. Dakle, zbunjujuće osvajamo medalje u evropskim i svetskim razmerama. Zbunjujuće, dakle, u pozitivnom smislu. Ali je također zbunjujuće da smo tako
U kom smislu u domenu, kad kažete masovnog sporta?
Pa, vidite, država još uvek nije razumela potrebu koja je vrlo prisutna, a govori se o sportu koji je u funkciji zdravlja. Dakle, sport za sve jeste asocijacija koja se bavi sportom radi zdravlja građana, dakle onih koji nemaju ambicije da osvajaju vrhunske sportske rezultate, da osvajaju medalje itd. Tim pre što imamo činjenicu da je Institut za javno zdravlje Batut, popularno, saopštio dakle zastrašujuće rezultate o stanju zdravlja nacije. A ti rezultati se ogledaju u činjenicama. Dakle, pravili su oni paralelu 2000, 2006. i 2013. godinu, dakle, jedno istraživanje koje su oni vršili. Pa se, na primjer, hipertenzija kod građana povećala sa 19,7, pa 2006. 23,1, pa 2013. na 33,2. Dakle, trećina populacije naše ima
visok
krvni pritisak, pa holesterol 13%, pa dijabetes 8,1, pa gojaznost 21, pa predgojaznost 35, pa poremećaji u kičme i ovaj, dakle, lokomotornog aparata, da. Generalno 34, pa onda depresivne pojave 6,7, pa bolesti kardiovaskularnog sistema 10%. Uh-huh. Dakle, mi smo po svoj prilici mnogo bolesna nacija, a pritom ne ulažemo da bi se čuvali zdravlje.
Da.
I tu moramo da budemo, dakle, ja se vrlo radujem, ja sam, dakle, čovjek koji je bio sportista, bavio se sportom, završio taj fakultet, to je moja preokupacija, ali bih ja bio srećniji kada bismo mi bili šampioni zdravlja i to zdravlje ostvarili kroz fizičku aktivnost. Ja bih volio možda da i gospodin Korica ispriča svoju priču. Raduje me ta njegova priča da ispriča. Dakle, mi moramo kroz fizičku aktivnost osposobiti naciju i da ju pripremimo da bude zdrava. Jer samo zdrava nacija može da bude i produktivna u svakom pogledu.
Apsolutno.
Dakle,
sad, koliko to danas košta? To je jedno od pitanja današnje emisije.
Vidite,
koliko košta, recimo, da ne moramo svi da budemo Ivana Španović, ali recimo, neko voli atletik i Dane Korica.
Da.
Ali koliko košta bavljenje sportom? Rekreativno, pa, danas, pa i ovo problem.
Danas to dosta košta. Danas.
Sad, kako se to uklapa u ovo što ste govorili?
Ali bi država, dakle, morala, jer postoje neke istraživanja u Americi, Kanadi, što znam ja, u nekim državama koje značajno participiraju finansijski u zdravlje nacije kroz fizičku aktivnost. Znate? I oni ulažu značajna sredstva i kažu da $1 uložen u prevenciju ili u fizičko vežbanje koje u funkciji zdravlja štedi $8 zdravstvenih fondova.
A koliko mi ulažemo?
Mi
moramo. Ako recimo roditelj mora svakog mjeseca da izvoji 3,5 hiljade
da smo mi,
dinara,
da smo mi,
za košarku.
Da smo mi država koja ima
budžeta,
da smo mi država koja ima dobru ekonomsku,
plus patike, plus
ekonomsku stabilnost, onda bi ti roditelji mogli i da odvoje za svoju decu i za salu, i za trenera, i za patike i tako dalje. Mi moramo da budemo realni, činjenice da smo mi ipak relativno siromašna zemlja i da taj građanin koji radi, koji ima sreće da radi, jer mnogi i ne rade. Dakle, on pre svega mora da misli o tome da plati komunalna davanja, pa da obezbedi hranu, pa da obezbedi odeću i obuću, pa tek ako mu ostane da uloži u fizičku aktivnost ili u
neku
drugu.
Ali koliko je danas mladih ljudi spremno da se, kao gospodin Korica, iz ljubavi bavi sportom? Da ga to ne košta? Da trči ako voli da trči, ili da pliva?
Znate,
ali bazeni košta.
Čak i ako hoćemo da ih, da oni iz ljubavi trče, da iz ljubavi hodaju, moramo im dati nekakve instrukcije, moramo im dati nekakvu informaciju u vidu flajera koja će da im kaže trčite ovako, ovoliko, dakle u skladu sa njihovim svim ostalim osobinama, godinama starosti, polu, težini i tako dalje i tako dalje. Mnogo tih faktora utiče na to kako će se opredeliti program njegovog, dakle, bavljenja fizičkim aktivnostima. Ali ako to na neki način napravimo neke grupe ovako šire, onda bi to moglo da bude relativno takve informacije ili takvi flajeri ili takve poruke, a pre svega moramo promotivno da delujemo tu, pre svega mislim na sredstva javnog informisanja i pre svega na televizijske emisije koje su u posljednjih nekoliko godina zaista zanemarile ovaj deo življenja. Dakle, zanemarile su
sport u funkciji,
funkciju zdravlja.
Evo da čujemo gospodina Prebega. Vi ste rekli društvo traži prave modele koji mogu da pomognu mladima da se bave sportom. Šta ste mislili? Pa, u kom smislu prave modele, ako je činjenica da posle ćemo uključiti slušalce?
Naša fakultet i naša struka intenzivno traga za pravim modelom vežbanja, pravim paketom vežbanja u raznim službama. Ovo što je pominjao gospodin Marsenić, kako i na koji način promovisati vežbanje koje je u službi zdravlja, tu nam pre svega treba maksimalna pomoć i saradnja školskog sistema, jer uz adekvatan školski sistem i edukaciju kroz fizičko vaspitanje naša deca izlaze sa stečenim znanjem i željom i voljom za bavljanje fizičkim aktivnostima. Konkretno u novije vreme modeli za kojima se traga i koje društvo pokušava da postavi, već sam pominjao da se konkretno sad već u ovom zimskom raspustu koji dolazi za naše učenike, postoji veliki broj ponuda fizičkih aktivnosti. Znači, ne govorimo o sportu, fizičkih aktivnosti koje deca mogu, gde roditelji prijavljuju svoje decu, idu na te aktivnosti nekoliko puta nedeljno, a skriveni cilj tih promocija jeste upravo da bi se deca zainteresovala ili aktivirala u perspektivi da se bave nekim određenim sportom, pa tek za nekoliko godina mi možemo očekivati da vidimo tu decu u nekom...
A koliko su, vaš utisak, deca zainteresovana za fizičke aktivnosti?
Pa deca
ili više vole da gledaju mobilne telefone i tako dalje?
To je jedno generalno mišljenje našeg okruženja. Činjenica je da se bez savremene tehnologije danas teško živi, teško održava veza sa savremenim svetom.
To je tačno, ali u 10. Godini baš ne mora da se nosi non stop mobilni.
Slažem se, ali isto tako kao što deca dobro prihvataju te moderne sadržaje, ako im se na pravi način predstavi bilo koja fizička aktivnost, sport, druženje sa svojim vršnjacima, mogućnost takmičenja, lične neke prezentacije, oni će to i tekako dobro prihvatiti. Mi na našem fakultetu i tekako radimo sa našim studentima upravo na pravom predstavljanju svoje struke. Kako i na koji način oni daju pravi primer deci i kako ih uključuju i u sport i u fizičku aktivnost. I mislim da to sa omladinom uopšte nije veliki problem ili nemoguća misija. Deca su kao jedan neobrađen plastelin. Kako će se oblikovati zavisi isključivo od sredine u kojoj se nalaze i od nekih primera idola koji se nalaze u njihovom okruženju. Ako ja i svaki moj vršnjak, moj kolega s fakulteta, gospodin Korica, gospodin Marsinić, intenzivno radimo na tome da pravim primjerom pokažemo šta su prave vrednosti. Da li je bolje baviti se sportom, otići na trening sa vršnjacima ili sa tim istim vršnjacima otići na u neki kafić, i tekako jako lako možemo doći do pravog rešenja i do pravog primjera omladini i deci kojima su u tim uzrasnim periodima i tekako potrebne i smernice i idoli i pravi sistem vrednosti.
Izvolite, gospodine Korica i gospodin Marsenić, vaš utisak, koliko su uopšte mladi danas, koliko su zainteresovani za sport i koliko se bave sportom? Pa, i rekreativno, ali i kroz fizičke
aktivnosti. Ja mislim da se malo bave sportom, jer imaju veliku ponudu raznoraznih, pa usudio bi se da kažem, asocijalnih, dakle, modela kojih otuđuju. Vi ste verovatno gledali i čak u nekoj čekaonici da sede i svi igraju neke igrice na telefonu, a niko nije spreman.
Ne razgovaraju.
Niko ne razgovara. Dakle, totalno asocijalna nekakva, asocijalni pristup, nazovimo druženju. Znate, Evropa je suočena sa tim problemom također. Kao i mi, ne baš u toj meri, ali sa visokim procentom. I, na primjer, Evropa je projektovala jedan zadatak da do 2020. godine obezbedi 100 miliona Evropljana koji će biti fizički aktivni u sistematskom nekom procesu. Dakle, ne ono ad hoc, nego da se bave redovno fizičkim vežbanjem ili fizičkim aktivnostima, i za to je odvojila 220 miliona evra.
Dobro, ali...
Dakle, ja znam da mi to ne možemo.
Ali šta možemo?
Ajmo da budemo prisutni u medijima. Ajmo da budemo brži u nekim promotivnim materijalima. da kažemo sport je zdravlje, bavite se sportom, ali da to pritisnemo, dakle, celu naciju nekim flajerima, gde će on stalno da se sudara sa nekom našom porukom, ne znam, i danas i sutra vežba i svakog jutra. Znate, ali da ga stalno edukujemo i valjda ćemo se na neki način izboriti sa svim tim pojavama koje prate savremenu praksu.
Evo, gospodin Korica pa Miroslav iz Niša, slušalac, hoće da se uključi. Dane, vaš utisak, šta se promenilo, kakvo je vreme danas?
Znate kako, ja mislim da mi moramo da fokusiramo našu snagu na školu. Jer u školi je temelj sportskih daljih dešavanja. Ako deca u školi ne ostaje ljubav prema sportu, i ako on to nastavnik, moj kolega, ne usadi, ne ugradi, onda je to vrlo kasnije teško. I tako treba biti i u kući. Ako u kući tata i mama puše i leže posle posla, sede, odmaraju, gledaju televizor, to će raditi deca. Mora da se stvori atmosfera, a ja kažem pre svega u školi. I deca su u školi skoro više vremena nego kod kuće i oni bi tu mogli, tu ima i sala, skoro ima sala, ima tereni, i nastavnici fizičko trebalo bi da to radi iz ljubavi. Ja mislim da je svako nastavniku stalo, kao što profesor matematike mu je stalo da ima petice ceo razred, tako bi našim kolege, njima bi moralo biti stalo da što više se dece bavi sportom,
da ih animiraju,
znate kako, ali ako nastavnik u školi radi, profesor, i ako nema, na primjer, odgovarajuću platu, ako štrajkuju, ako to onda se stvara loša atmosfera. Ja znam da je teško stanje u zemlji, nikad nije bilo, ne znam kako je sjajno, da, previše u tom delu, ali mi ako zanemarimo školu, ako tu ne udarimo temelje, i deca vole da se igre, vole da se takmiče, vole da se bore, vole da osvajaju neka mesta, da ide kuća se hvale roditeljima da je nešto postigao u bilo kom sportu i bilo koju aktivnosti, ne kažem samo atletika i fudbal i košarka i gimnastika i balet i sve to lepo,
samo da se bave
sportom, ali to nema ko drugi da u školi gura nek prostor fizičkog vaspitanja. On mora biti zadovoljan,
posle je kasno, da
on mora biti zadovoljan, da znate kako, ja sam to, ne kažem ja to, vi ste lepo rekli, moje vreme je prevaziđeno, ja to sve slažem se, prevaziđeno vreme, ali sistem mi treba da se ugledamo nešto što je bilo dobro.
Dobroveče, želimo gospodinu Miroslavu iz Niša.
Izvolite. Ja bih prvo da pozdravim gospodina Koricu i drugo oko njega i vas.
Hvala vam.
I da vam prenesem svoje iskustva vezane za sport iz skorašnjeg doba. Ja sa svojom suprugom smo našeg unuka koji sad ima 11 godina od njegove treće ili četvrte godine zainteresovali da se lopta prvo, da se igra loptu. Kako je Novak postao ono što jeste, tako smo i mi usađivali prema našem unuku želju, odnosno ljubav prema tenisu, i sada je on u tim konkurencijama dece od 11 godina, ja bih rekao, veoma dobar. Međutim, hoću da vam kažem koje su naša odricanja bila u vezi sa tim. Naprimjer, ja i moja žena smo penzioneri. Prema tome, sigurno da 3/4 jedne penzije ode na troškove koji se zovu reketi, koji se zovu španovanje reketa, koji se zovu patike, koje mora se promene sada kako je to intenzivno na svaka 2-3 meseca, a da ne pričam o takmičenjima i putovanjima. Niko drugi to ne finansira
nego porodica.
I da sredstvima ovo dete što ima eto, dedu i babu penzionera.
Hvala vam puno, Miroslave. Da, jasno je. Hvala vam puno na javljanju. Idemo na blok reklama, onda ćemo razgovarati o tome zašto bavljanje sportom često zavisi od materijalnog statusa porodice. Slušajte prvi program Radio Beograda.
PGP RTS i muzička produkcija RTS najavljaju prvo CD izdanje integralno srpskog baleta Ohridska legenda Stevana Hristića. U izvođenju Simfonijskog orkestra i Hora RTS i maestra Bojana Suđića. U prodaji.
U poslednjem mesecu u ovoj godini uživajte u velikim predstavama Madlenijanuma u susret premijeri Velikog Gatsbija. Tu su i veliki Miloš Crnjanski, veliki Milanković, Jadnici, Ana Karenjina, Lolita. Happy Day je 27. novembra. Madlenijanum je doživljaj.
PGP RTS ponovo predstavlja trostruki kompakt disk Stevana Mokranjca. Rukoveti liturgija Opelo. Ponovo u prodaji. Novi kompakt disk Filigrani s juga. Milice Milisavljević-Dugalić, predstavnice kosovsko-metohijske pesme i etnomuzike Južnog Balkana. U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Od reditelja Stevena Spielberga stiže najuzbudljiviji triler ove godine sa Tomom Hanksom u još jednoj majestralnoj ulozi.
People are scared of this man.
Istinita priča o razmeni tajnih agenata između istoka i zapada tokom hladnog rata. Most špijuna. U bioskopima od 26. novembra, distribucija Megacom Film.
Sa druge strane jastuka,
PGP RTS predstavlja novi kompakt disk Lene Kovačević, Džezeri.
Dotakni me usna.
Inspirisan pesmama i muzikom Momčila Bajagića Bajage. U prodaji.
Koskaženim trešnjama.
Ambiciozan, hrabar i smeo. Provokativan, edukativan i prkosan. Festival koji svi vole i osjećaju. Festival o kome svi glasno govore. Festival koji pomera granice. 8 programa, 9 dana u 10 sala. Pobednik Venecije, Grand Prix žirija i najbolji scenarij u Kanu. Rekordna 84 filma. Dobrodošli na 21. festival autorskog filma od 27. novembra do 5. decembra. faf.rs.
Eko. 5000. emisija Romanotem. Svet Roma. Svet koji treba upoznati.
Romanotem.
Podsjetit ćemo se najlepših trenutaka.
Romanotem.
Svet Roma.
Najatraktivnijih gostiju koji su govorili o Romima i za vas birali najlepšu romsku muziku.
Svet koji vredi upoznati.
Prelistavamo 15 godina ispisivane stranice iz života Roma.
Program na romskom i srpskom jeziku. Romano Tem.
Budite sa nama u subotu 28. novembra od 19:20 u jubilarnom Svetu Roma. Romano Tem. 5000. emisija Radio Beograd 1.
Sedamnaest je časova 43 minuta, slušate prvi program Radio Beograda, emisiju U središtu pažnje. Gosti dr. Goran Prebeg, asistent na katedri za rekreaciju Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja, Dane Korica, savjetnik Sportskog saveza Srbije, i Jezdimir Marsenić, magistar fizičke kulture i generalni sekretar Asocijacije sport za sve Srbije. Ja ću reći telefone ukoliko želite da se javite, kao što je to učinio naš slušalac Miroslav iz Niša, 011-322-5299, 011-322-5299. Evo, čuli smo da 3/4 jedne penzije ide na troškove treninga, reč je o tenisu. Zašto bavljanje sportom često zavisi od materijalnog statusa porodice? Kako vi, gospodine Marseniću, to ocenjujete? jasno je da košta i plivanje i kotenis, vidite, jedan najskupiji sport.
Sve u ovom trenutku mora da košta. E sad, da li će u tom koštanju participirati roditelji ili će participirati budžet, to je na neki način opet roditelji. Dakle, mi formiramo budžet. Iz naših dohodaka se formira budžet. Da li taj budžet treba na neki način sad da participira i neku
decu... Ajte da pričamo o kućnom budžetu.
Kućni budžet u stanju u kakvom jesmo. Veoma male šanse pruža da ozdravi nacija.
E, pa to je poenta. Šta ste, gospodine Korica, izvinite, videli u Kanadi? Da li sport mora uvek da košta, odnosno rekreacija, evo?
Nešto košta, ali neka rekreacija koja je drugačija nego onaj trenažni proces, nešto malo, on malo manje košta.
Evo, sport u funkciji zdravlja.
Mora da kupi patike i trenerku i majicu. Ali ja sam bio u Kanadi pre nekoliko godina i bio sam smešten u nekom hotelu sa 5-6 zvezdica i ja obično nosim na put nosim moje patike, trenerku neku i nešto da mogu da trčim gdje god dođem. Uglavnom gledam gdje je hotel, gdje će biti park, gdje ima park da mogu da trčim malo. I ja sam jedno jutro se probudio, rekao kako sad da izađem, zgužena mi oprema, nije baš nešto nova, nešto ugledna, bit će mi sramoto kad siđem dole na recepciju, to sve tamo sjajno sve. I ja kad sam sišao dole, pa idem, šta me briga, neka mi kaže ko šta hoće, ja kad sam dole sišao na recepciju, idem na ulicu, kad vidim, pa to sve trče sa svih strana, svi trče.
Rekreativno
trče, ide, neko hoda, neko trči, i čak kola kad je zeleno svjetlo staju da bi trkači prešli put. Ali to je bila velika propaganda u Kanadi, jedan čovjek je bio boleo od neke teške bolesti i onda je on trenirao čak i sa jednom nogom i tako dalje, izlečio se, lekari rekli su da će da živi 2-3 mjeseca, on je ostao da živi, ko znaš kasnije, ne znam koliko godina. Tako da je to ta propaganda što je gospodin Marsinić rekao, da se ljudima usadi u glavu, kreni, nemoj da dođeš da ležeš kući poslije, nemoj da vataš cigarete, nemoj da ležiš, to ti moraš biti primjer svojoj deci, ti moraš da kreneš, mora da kreneš da se dežba, pa teško, gledajte, kiša, sneg, ma nema to veze. Ja kada dođem, ja sam vjerovatno ovisan o tom trčanju, to je moj život bio, ali svako ko, ja mu garantujem kad se vrati sa šetnje pola sata, on će biti drugi čovjek. Ja sam da nisam trčao, ja bi davno bio pod zemljom. Kažem, zbog toga naš posao je vrlo dinamičan, stresan i ovo ono koji sam ja radio, koji sad radim, vrlo stresan posao. I kad dođem kući, ako ne odem da trčim, ja ne znam što bi uradio. Ali kad se vraćam za trčanje, ja sam drugi čovjek, ja više nemam nikakvih tegoba, ni da. U glavi, ni u nogama, nigdje. Sve sam se skinuo, kao neki oklop sam skinuo sa sebe.
Jeste želi, gospodine Marseniću, pošto čekaju Jelena i Ksenija.
Ovo što reče doktor Dane, sve mora pomalo da košta, ali ajde da vidimo da li možemo u dogovoru sa medijima, u dogovoru sa ovim štamparima, da napravimo jednu kampanju u funkciji zdravlja. Jer, kažu ono, veli pozdravlje, ne treba ići ka apoteci, nego ka reci. Uh-huh. Znate, trčite pored reke, hodajte ulicama, ali mi nismo taj milje stvorili.
Da.
Mi nemamo ni jednu čestitu ulicu u Beogradu koja je određena za bicikliste. Nemamo ni jednu koja je određena za trkače. Ajmo mi, oni koji, ili mi koji volimo da se vozimo automobilom, sabijemo mi njih u jednu stazu. Pa neka od trošarine do Terazija voze jednom trakom. Ajmo jednu traku da damo samo biciklistima i pešacima. I vidjet ćete, bit će biciklista i bit će pešaka. Ali sada, kada on gleda da će neko da ga zgazi na toj stazi ili tu pored staze, ne možemo mi očekivati da ćemo se ozbiljnije pozabaviti tim problemom.
Dobroveče, Jeleni i Subotici, izvolite.
Dobroveče, pozdrav gostima. Ovo je dobra tema, samo mislim malo da je zakasnila, ali još bi htjela da trebali ste i pozvati.
A šta mislite da smo zakasnili? U čemu smo zakasnili?
treba raditi na tome, ali rezultati neće sigurno biti tako brzi. Drugo je ovaj život u Kanadi, drugo je kod nas, mislim, poštovanje gospodinu i sve najbolje.
Pa dobro, jeste, ali ništa nas ne košta da ujutru izađemo i da trčimo. Nema to veze s Kanadom.
Jeste, ali mi pored škole imamo kladionice, pekarice i tako te stvari. Naš sistem je takav obrazovanja da ljudi to, znači...
A ste hteli da pitate nešto?
Pa nisam htela da
samo
pitate,
da prokomentariš.
Da, prokomentarisati sve to lepo, ali mislim u manjim mestima je možda još i gore. U Beogradu nema ništa danas za džabe, niko doktora, tako da to...
Hvala vam na javljanju. Ksenija iz Beograda, dobro veče, Ksenija.
Dobro veče.
Izvolite.
Dobro veče svima u studiju.
Hvala, izvolite.
Htela bih da pitam, ja sam 37. godište, na Dorčolu svaka škola i u Beogradu, a i šire, nekada je bila, bile su sale pri školi. Bili su svi rekviziti, od strunjače, konja, ovo ono, 10 tih sprava je bilo. Bavili smo se pri školi gimnastikom i smatram da je gimnastika prvi stepen za snaženje svakog čoveka i svakog deteta. Ja sam bila jako slabih mišića, ali mi je to koristilo. Danas ne ume deca da naprave jedan običan kolut natrag i napred, a to ne treba da se plaća, to se pri školi radi. Šta rade ti sportski profesori? U vreme fiskulture imali smo 3 časa nedeljno fiskulture i još plus toga bila je neka rekreacija.
Smatrate da je neka, dakle, to bilo mnogo to zastupljenije?
To ne treba da se plaća, to da. Sve treba pri školi da bude.
Da bude organizovano. Hvala vam, gospođa Ksenija, na javljanju. Evo, gospodin Prebeg, izvolite.
Pa, obe slušateljke su na neki način i u pravu, a u nekim stvarima možda malo i greše. Gimnastika, sportska gimnastika je i danas u redovnom planu i programu osnovnih škola. Jedan od razloga manjeg bavljenja fizičkim aktivnostima generalno naših građana, pogotovo dece, možda treba tražiti i u vremenu koji roditelji provode sa svojom decom. Činjenica je da roditelji mnogo rade da bi zaradili, da bi se obezbedila egzistencija. Cena dodatna koja se plaća jeste što su ta onda deca prepuštena ili svom slobodnom vremenu ili vremenu koje provode sa svojim vršnjacima u nekim školicama sporta ako su tamo sa njima. A ako govorimo o ceni vežbanja, koliko košta jednog roditelja da subotom ili nedeljom prošeta svoje dete po Adi Ciganliji, po Košutnjaku, da zajedno provozuju bicikl, da na proleće provozuju rolere i tako najbolji primjer daju svoje deci. Pa kada on iz kuće iznese ovo o čemu pričaju gospodin Marsenić i Korica, da on izlazi iz kuće sa vaspitanjem da je zdravo baviti se fizičkom aktivnošću, kao što izlazi sa vaspitanjem da mora da izađe pristojno obučen, očešljane kose, sa sendvičem i tako dalje. Isto tako, ako bismo radili organizovano, pre svega propagandom, na tome da je jednostavno zdravo i preporučljivo baviti se fizičkim vežbanjem, ili, kako to deca vole kažu, to bi trebalo vratiti na takvu paralelu da je to sad u modi. Treba vežbanje vratiti u modu.
Da.
Među naše građane.
7 minuta do kraja emisije, da čujemo gospođu Olgu iz Subotice. Izvolite, dobroveče.
Hvala vam na uključenju, dobroveče, pozdrav svima. Želim samo da vam prenesem jedno iskustvo iz perioda socijalističke Jugoslavije.
Ako možete kratko, zato što nemam baš mnogo vremena.
Molim vas, školski sistem, dajte nam nastavnike, nemojte im davati otkaze, povećajte broj časova nastavnicima, svake mesne, svaka mesna zajednica, hoću da kažem opštine, grad, bilo kako da je veliki ili mali, neka izvoje sredstva u budžetu da se plati nastavnik fizkulture koji će da ima popodnevnu aktivnost sa đacima u osnovnoj školi, a posle u osrednjoj. Hoću da kažem, postoje sale fizkulturne, mislim da se mogu opremiti, mislim da treba zaposliti mlade stručnjake fizkulture sa DIF-a i oni mogu da i prepoznaju sklonosti pojedinaca, mogu da organizuju razne timove i klubove i tako dalje. Zaista žurim da to što rekli, nema vremena.
Hvala vam puno na javljanju. Evo, goste da pitam. Dakle, šta učiniti da sport bude dostupan svim? Svoje deci koja žele da se bave sportom, a ima i siromašne dece, i da li je isti efekat na zdravlje i formiranje deteta i mladih, bavljenje, na primjer, mačevanjem, karateom, stoni, tenisom, ili samo takozvanim popularnim sportovima? Postoje tu moment ambicioznih roditelja koji vole da im deca treniraju fudbal i tako dalje.
Vidite, ti ambiciozni roditelji verovatno u treniranju i njihove dece i njihovim očekivanim rezultatima traže verovatno i svoje ekonomsko rešenje, dakle materijalno
ima
rešenje.
Ima i takvih primjera, da.
Dakle, ima roditelja koji su spremni da skoro da žrtvuju svoje dete ili da ga izlože izuzetnim naporima koji su na granicama zdravlja. Dakle, ili možda više zalaze u patologiju da bi sutra ostvarilo nekakav vrhunski rezultat i da bi njih na neki način izvuklo iz materijalnog lošeg položaja. A što se tiče ovog drugog dela...
Dakle, što učiniti da sport svima bude dostupan?
Pa,
rekli smo da dakle, smo u domenu masovnog
ja se slažem, otvoriti te sale. Dobre. U školama, ali ne za decu ili ne samo za decu koja su inače angažovana u nekim sportskim kolektivima, koja imaju svoj trenažni proces, nego za decu koja su i debela i nespretna.
Možda i stidljiva.
Dakle, i stidljiva. Da. Za njih, do duše, to opet mora da košta. Taj nastavnik, ako hoće da ostane popodne u školi...
Dobro, ali da bude ipak dostupno.
Da bude, dakle, elementarno je da ta fizička aktivnost i u školama i svuda na svakom mestu bude dostupna svakom detetu. Uz jednu dobru propagandu, oni će se ipak zadržati na terenu, neće otići ni na stepenište, ni u ponudi, ni tamo gde se nudi droga, ni sekta i tako dalje, da ne elaboriram previše.
Gospodine Korica, izvolite.
Potpuno se slažem da odgovorim slušalcima koji su se javljali i da im kažem hvala na javljanju. I imali su zaista šta da kažu i da kažu i lepe zahteve i sve to. Ja mislim da mi moramo, Ja uvijek kažem da mi, bar ja tako kažem, da je škola je centar odakle treba da se počne, da se krene dalje, jer u školi da se te sale o kojima govori gospodin Marsenić i gospodin Prebek, škole mora se opreme, ja znam da nema para, ali ima nekad nešto da se te strunjače traje godinama, kozlić ili konj traje godinama, švedske lese traju godinama, prema tome to nije ulaganje sada pa za sljedeće ono mora novo da kupi, to traje, možda se koristi niz godina i zato bih ja hteo da samo da apelujem na ovo normalno i na propagandu o zdravlju i rekreaciji, potrebi kretanja i što ste i malo pre rekli da li je mačevanje ili neki drugi sport, da. Važno je da se deca uključe u sport bilo koji, on neće se odavno mačuje, on će da trči, da skače i sve
da,
to.
Bilo koji sport,
on se kasnije usmjerava, ne treba rano tu decu da se uključe u specijalizaciju. Rana specijalizacija nije mnogo doprinula nekim rezultatima, ima i toga da ne mora malo ranije plivanje, mnogo ranije gimnastika i tako dalje, ali važno bilo da se samo deca bave, ali neko mora i pokrene. Što nema takmiča, što nema tih krosiva više u proleće i u jesen. Nešto radi se nešto na tome. tome, ali to nije dovoljno. Škola mora takmičiti djece između razreda, između škola, da se ima, djeca vole da takmiče, vole klinci
da,
i klince.
Da odmeravaju
pa da,
se između
ko je brže, ko će, da skoči, ko će više da skoči, da. I to je ono što ne košta mnogo, ali sad znate kako, ne ulazim u program škola, samo znam da u programu ima dosta, ima i atletike i gimnastike i svega toga.
Evo, gospodine Prebek, vaša poruka svima koji vole sport.
Pa, pre svega, pričali smo pre emisije o nekoj razlici između nekog vrhunskog sporta i rekreacije uopšte. Vrhunski sport nas tera da naučimo pravila i da se izborimo za svoje mesto u timu, u rekreaciji ili u fizičkoj aktivnosti, da sve su stvari postavljene malo drugačije. Mi moramo naći način da bude mesta za sve. Da svi vežbaju i svi da zadovolje svoju dnevnu potrebu za fizičkom aktivnošću. I eto, kao neka poruka svim slušaocima, za dobro zdravlje i srce tvrdo, najbolja vežba je trčanje uz brdo.
Hvala vam puno na učešću u emisiji u središtu pažnje. Gosti su bili dr. Goran Prebeg, asistent na katedri za rekreaciju Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja, magistar fizičke kulture Jezimir Marsenić, generalni sekretar Asocijacije sport za sve Srbije i Dane Korica, savjetnik sportskog dr. Dane Korica, savjetnik Sportskog saveza Srbije. Prijetno večer želi vam tonski realizator Žarko Bovan, producent Vesna Gemović, urednik i voditelj emisije Olivera Simić-Milošević.